не затронуты, что вызывает серьезные вопросы с точки зрения равного и недискриминационного подхода.
Дип Дадашева айтты. Ол университет тарапындан студентлары хич еле ресми хат яды düşündürüş берилмендигине, өңүндөн duyduruş hem edilmendigini bellep, häzirki wagtda meselenin adattan daşary ýagdaý bolmagynda galýandygyny we onuň çözülmeýändigini aýdýar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärtiňiz. Hitrovskaýa bilen tanalýan ýurtdaky sosial meseleler jemgyýetde häkimiýeti ýakyn gaýdylan şahsyýetler barada diýen tanqydy çykyşlary, wideolar bilen köp tomoşaçy çekýän bloggeriň ýitirim bolanlygy barada habar söz. Metduat adatlygyny berk çäklendirýän Türkmenistanyň başgaça pikirleri edýän basyşlaryny hansy güýçlendirýän ugarydaky aladalar köpeltdi. Temany kardeşim Merdan Sarif dogam etdirýär.
O diýmän. Alama, toy, hudaý taqla bolsun. 150 manatdan 140 manatdan bir etmeme. Ha? Men mana bu tema arkayçylykda gelerin, ha, etin bağın tema falan. Şu bana ke gurlama bir gidip bar ya ne. Et arvalı dersin ya adam bir et taşlardı.
Bu TikTok sosial ulgumunda Hitrovskin lakamlı ulanıcının görünüsünden yurttaki barha itilesiyen et meselesine ünsü çekip, çap eden en sonki videolarının birinde aydan sözleri oldu. Noyabrın ayağında çap edilen bu videodan veri Hitrovskin köpçülün gözünden yitirim oldu ve onun sonki ikbali bilen bağlı sol sağında pacigali neticeleri boyunca tasdiklanmadık durlu maglumatlar peyda oldu. Hitrovskiýning ýurtdaky sosial meseleler, jemgyýetde häkimiýete ýakyndygy aýdylýan şahsyýetler barada, sol taýanda gahar gazaply wideolary, metbuat azatlygyny bir çäklendirýän Türkmenistanda sosial media ulanyjylarynyň arasynda giňden tomosa edilýärdi we onuň gozgaýan meseleleri barada durly garaşly çekişmeler alınıp barýardy. Hakyky ady diýdardygy we Aşgabatyň Hitrovka diýilip bilinýän sewitinden bolandygy aýdylýan bu blogger häkimetleriň boýun almaýan etiň barha gymmatlamagy bilen bagly çykaryn wideosundan soň köpçüligiň öňünden ýitirim bolmagy hem köp sany çekişmeleri we pikirleri döretdi. Hitrovskiýning soňky çykyşy bilen bagly sosial mediada çykarylan onurça wideolarda we olaryň asagynda goýulan ýüzlerçe kommentariýalarda onuň häkimetlere açyk garşy çykmagy sebäpli ondan ar alynan bolmagynyň mümkindigini öňe sürýänler hem bar. Galiberde ulanyjylaryň arasynda onuň bilen saxta tanyşlygynyň bardygyny aýdyp, bu diýdarjanyň soňky sözleri boldy diýip onuň ölendigini, noýabryň aýaklarynda jaýlanandygyny öňe sürýänler de bar. Dünýäniň iň bir ýapyk we awtoritar ýurdy Türkmenistanda bu maglumatlary garaşsyz ýagdaýda barlamak ýa-da häkimetleriň bu barada tetwirlerini almak mümkin däl. Blogeri saxta tanaýandygyny aýdan ulanyjylardan onuň soňky ikbalyny aýdyňlaşdyrmak soralandy. Bular ýaly zatlar açyk aýdylmaýar. Düşünen düşünýär diýen ähengde göni jogap bermekden saklanýarlar. Sol bir wagtda azatlygyň habarçylary we çeşmeleri Hitrovskiýniň ýitirim bolmagy, onuň ikbaly, muňa dahilli bolmagy mümkin taraplar we saxtlar barada maglumatlary toplamagy basartalarda olaryň köplenç bir çeşme ýitatlanýandygy sebäpli olary häzirlikçe çap etmekden saklanýarys. Hitrovskiýniň tasdiklanmadyk sebäpleri bilen köpçüligiň öňünden ýitirim bolmagy häkimetleriň ýurtdaky meseleleri özlerinin dus bolýan adalatsyzlyklary barada tanqydy çykyşlary edýän ulanyjylary soragy çekip, haýwat atyp gorkutmak tinansyklaryny ýaýwanlaýan wagtyna gabat geldi. Durly sewitlerdäki habarçylarymyz TikTokdaky hökümetçi hasaplaryň asagynda tanqydy pikirleri ýazýanlary, resmi mediada aýdylýan zatlary bilen hakyky durmuşyň arasynda uly ary tapawudyň bardygyna ünsi çekip, kommentariýa goýan ulanyjylary hem anyklamak boýunça kampaniýanyň alınıp barylýandygyny aýdýarlar.
Şeptäniň başyndan bäri Balkanyň MHM we polisiýanyň kiber howpsuzlyk bölümleriniň işgärleri öňünden hiç ýyly sebäp getirmän etrap we vilayet polisiýa bölümlerini çağıryp başladylar. Olar siýasy garaýşlar we sosial mediada hökümete garşy tesvirleri ýazyp ýazmaýandygy ýa-da şular ýaly ulanyjylary tanaýandygy bilen gyzyklanýarlar. Olar hiç düşündürüş bermen mobil telefonları hem alıp qalyarlar. Özleri barla geçirip utarandan son qaytarıp berjekdigini aydyarlar.
Deyip bu yağdaylar bastan geçiren Balkan abatlı bir yasayıcı havarçimize gurrun verdi. Hopsuzluk aladaları tevapli anonimlik sertinde mağlumat beren yeni bir yasayıcı Hitrovskinin et bilen bağlı çap eden videosunun asağında onun helak bolondığı varıdaki tasdiklanmadık mağlumatlar boyunca onun maskalasına duygudosluk tesvirini yazanı üçin hem soruğu çekilendiğine aytti. Ol soru edilen mahali MHM'nin yerli bir işgarının ona açık hayvat atandığı varıdaki sözlerine hem getirdi.
Afserlerin biri üstüme algırılıp eşkiyensiniz. Arkadağı karşı tankıydı Pükrayden ya da dasarı yurtlardaki kararsız medya seri işteleriyle hizmettaşlık eden rayetlerin ne günleri düşeğenliğini. Ne mi? Sizin kelleğinizinli iki borlu mu? Birini kesseler beylekisi bilen yaşamayı devam ettirir yani. Hükümeti tankıytlaman ya da vatan havarları ve beyleki devleti değişli TikTok sahipalarına erbet kommentariye yazman. İşimizi köpeltmen. Öz zanını da öz erekimini gelsinleyip köpmanlı gürlediler. Ol hatta Hitrovski'nin adını hem tutup onun akvalinin bizlere sapık kolmalığına etti. Ne mani göz önünde tutan olsa da.
Deyip 20 yaşlarındaki Balkan'ı sökbetesimiz belledi.
Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminin liyarsınız. Son 10 yıllıklarda ulu kuruluşluk meydançasına öğürlen ve köp sahanlı yaşayış sahi kurulun. Ulan mavi verilen Türkmen sahanlı yaşayıcıların aitmaklarına göre ilatın zayıf cünçülüğü koğuluşmayar. Hususanlı yaruhsuz adamların, golü yukun maskalların, zayi yağdayının barka kıyınlaşıyanlığı haber veriliyar. Hutsu yağdaylarının bağırlıkta öz zayi meselesini, şeyli de yurtta giyin eyranlığı aydılayan korrupsi meselesini kozgap açıçan çıkış eden Türkmen rayeti Nurmurat Kalmuradov aydılmağına göre ilki hakimiyet vekilleri tarafından kıyınılıp sonra yitirim molli. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyor.
Türkmenistan'ın rayeti Nurmurat Halmuradov özünün yaşayış cay meselesi şeyli de yurttaki giyin yayran korrupsiya ve idarlamalar barıda açıçan çıkış etmeyinin iziyanı aradan çıktı. Bu barıda haber veren Türkmenistanlı blogger Halmuradov'un Türkmen hakimiyetler tarafından kıynamalara sezevar edilendiğini aydıp onun ölümüne yurdun hopsuzluk güçlerinin cevap kerdiğini belli yer. Türkmenistan'daki avtoritar dolandırışı tanqidleyen blogger Talib Abbasov özünün YouTube sahipasında paylaşan videosunda 5 çağanın kakası ve 1-nji topor maýyplygy bolan Halmuradov'un özünü yüz tutandygyny aýdýar. Efirde ilk wada lakam esasında çykyş eden Halmuradov soňra şahsiýetini açyçan mälim edip özünün 1-nji topor maýyplygyna garamazdan döwlet tarapyndan özüne ýaşaýyş jaýyň berilmeýändigini ve tutuş maşalasynyň 1400 manat möçürin deki maýyplyk puluna ýaşaýandygyny, onuň aglabasynyň jaý kreýine gidýändigini gurrun berýär.
Jaý urunny wekil bar görüşip gelýär. Bardym täkimlige, geldim urutdym, prezidentiň poştasyny hat attym näçe gerek. Gorja bardym. Gorja bar ýana agolyň başlygyny bir ýerde tap bolany görüwim bolany kim ony aýly. Onu aşygyrak bardyk bir gedegen başdan görüp bilmedigim duş bilmedik.
Dip 1-nji topor maýyp özünü jaý nowatyna hem yazmak islemeýändiklerini aýdýar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Efirde salam dogan atly gepleşigimiz programmamyzyň şuňky sanyny köpaýalyk meselesine gönükdirýäris. Köpaýalyk Türkmenistanyň kanunlaryna ters gelýän emma durmuşda köp duş gelýän ýagdaý öwrüldi. Bu erkek adamyň bir wagtda bir näçe aýallı bolmagy, ýagny biri bilen resmi nikada bolup, başgaty ýa-da bir näçe bilen ýaşaşmagy, çagaly bolmagy türkmen jemgyýetinde adaty bir ýagdaý ýaly kabul edilýär. Bu ýagdaý gitdigiçe ýaýbanlanýar. Muňa näme sebäp bolýar? Rubrikamızın şun kütanını küpayalı külön bağlı yağdayın Türkmenistan'da kayratinliklerine, bu yağdayın gelip çıkışına, yayramağının sebeplerine ve adımların durmuşuna maşkala katnaşıklarına, çağaların geleceğine yetiriyen teyfirlerine sin ederiz. Gepleşegi Praga'daki studiyadan men Gözel Hudayverdiyev alıp bariyarın. Hemişeki mihmanımız Progress Fondunun uyasaklık programmasının esaslandırıcısı Aynavat Yaylıymova. Salam Aynavat.
Salam Gözel.
Gepleşigimizin birinci bölümünde Türkmenistan'da ve umuman Merkezi Aziya'da köp ayalın yayramağı ve onun sebepleri varadı gurrun ettik. Şimdi gelin bunun tesirlerine, cemiyetteki karayışlara ve tendensiyalara sin edelim. Türkmen cemiyetinde kavirlerden anların adıça köplüğüne ve erkek adamların az olmağına salgılanıp köp ayalığı maşkalı kurmağı için çıkalığı hükmünde seyrederler. Şeyli pikirleri Azatlık Radyosu'yla gürleşen Türkmenistanlı den anların özleri öne sürerler. Gelin şöyle haberçimizle sökvette Şolan Türkmenistanlı kəbir gelin qeydlərin pikirlərini dinləli. Yurtdakı iqtisadi qiyinçiliklər ağır durmuş köp qeydləri və dul qalan gelinləri birinin ikinci ya da üçüncü ayalı olmağa məcbur edər.
Türkmenistanda ayal qeydlərin santaydan erkeklərdən köptüğü gözü iyiliyəri. Şu sebəbdən hem Türkmen qeydlərinin arasında 30-35 yaşa çenli durmuşa çıkıp bilmən son özlərinin bir neçə yaş ulu erkekləri ikinci ya da üçüncü ayal bolmağa razı bolyanlar bari. Muğa Türkmençilikdəki bolğusuz geplər yağını Adamlar näme diýer diýen düşünjeler hem sebäp bolýary. 40 ýaşyňa ýetmänkä senin bir çağı bolsa-da dogmaly diýen düşünjeler köp öňe sürilýäri. Şonuň üçin hem biriniň ikinji aýaly bolsa-da çağı dogmaly diýen pikire eýerýän aýallar az däl.
Kehaletlerde çağı doğurup bilmeyen ayarlar özlerine gündeş edinmeğe razı olyarlar ve öz yoldaşlarına başka ayal edinmeğe razılık beriyarlar ya da razı olmağa mecbur ediliyarlar deyip adatlıkla gürleşen yeni bir Türkmenistanlı ayal maşkala gurrun verdi. Aynavat, ene şeyle çemeleşme nehili etat var. Bu dinanlar hem cemiyet için nehili tövükkülçülükleri dörüdyar.
Şuat Türkmenistan güçlü depopulyasyı iladın azalmalı tolkunni başdan geçirýä. Şu wagt resmi ýylat ýazgynda görä ýenanlaryň we erkekleriň sany deňrek. Ikisi migrasiýa çykýan, durmuş ýallyklara laýyk gelýän sanlar jemgyýetde berilenok. Ine migrasiýanyň netijesinde dargaýan maşgalalar bar, dulgalan aýallar, aýrylan aýallar bar. Şeýle toplar üçin bu çykaly ýaly görnýär. Bu bolsa jemgyýetimizi ütgeýän trendler barada habar berýär, gymmatlyklaryň ütgeýändiginden habar berýär. Şeýle ýagdaýda bu garyp gurupda däl erkek adamlara yarama täsir edýär. Esasan hem ýaş ölümini üýleýän adamlara. Olar üçin maşgala urmak, gelin tapmak bazary daralýar. Netijede näme syn edýär? Mähil ýagdaýy syn edýär. Baý adamda 2-3 aýaly bolup bilýär, garyp bolan galyna zordan pul tapýar. Şeýle ýagdaý erkek adamlaryň arasynda her hili fiziki, emosional agresiýa esas bolup bilýär.
Köp ayalığı koldamak ve onu saylayıp almak vardı. İdlanda şeyle yolları saylayan adamın psikolojisi noktaya nazarından bu nemeden haber veriyor.
Bu bir doğru öğrenizmedik mesele Merkez Aziya'da hatta Türkmenistan'a anık bir hafiyetlenir mi yok. Meselen köp ayalı olmayan dini uyan adamlar var ya da hiç bir dini uymayan köp ayalı olmayan adamlar hem var. Adamın psikolojisini ulu derecede sosyal, siyasi, iktisadi şartlar tesir ediyen. İnsan şaşırımlı oluyor. Adamlar köp ayalıkta öz baltını ödleyen şeyle adamlar var. Yönü ol gözlükte pidav olup eksploatasyon sebebi olup biliyen. Sebebi köp ayalık din katlaşıklar değil.
Aynavat siz iqtisadi sosial problemaları, dengsizligi gurplu ve garip adamların mümkinçiliklerini hem yagdaylarını ağzak geçtiniz. Türkmenistan'daki xabarçılarımızın beriyan maglumatlarında hem ilkinci novatta meselenin iqtisadi tarafı ağzalyar. Qalı versa da muna denanlar üçin maddi mümkinçilik nuqtaya nazarından seyredilyar. Gelin yine de Türkmenistanlıların Azatlık Radyosu ile paylaşan pikirlerini dinleli.
Qyz okuw gutaran badyna uly ýaşly adamyň 3-nji, 4-nji aýaly bolup barýary. Gurpla adamsa oňa magazin ýa-da salon açyp berýäri.
Köp aýaly maşgalalaryň çağısy barlary başardygyndan özlerine jaý aldyrýarlar, aňyrlaryna pul toplaýarlar. Strahovka hökmünde. Sebäbi dini nikah aýallara we çağılara goruk we kipillilik bermeýär. İkinci, üçüncü aýallar sol ýaşaýan adamsy bilen ýaşaýan döwründe maddi ýagdaýyny üpjün etmäge çalyşýarlar.
Bu Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary bilen gürleşen Türkmenistanlylaryň pikiri. Şürde köp ayalık problemasına yurttaki umumi yagdayın kontekstinde seyredilse, kim bolmaz Türkmen hekimetleri yurttaki sosyal iqtisadi problemaların ençemesini açık ağzamayarlar. Problemaların resmi derecede boyun alınmazlığı yagdayın yaramazlaşmağına getiriyar. İlatın zahmet migrasiyası bir taraftan ilatın yurttaki iqtisadi kıyınçlıklarını görközer. Başka bir taraftan köp ayalık yalı yagdayları hem öz tesirini getiriyar. Bu yerde Türkmenistanlıların paylaşan pikirini dinleyelim.
Tasarı yurda islemeye gidip maskalasını berdi koyup gidiyenlerin arasında bir neçe vaxtdan son isleyen yerinde yine özlerine ikinci maskala edinyenler var. Yeni bir yağday maskaladan biri ulu berge giriyer, prosentallar ya da banktan pul alıp is gözlüğünde tasarı yurda çıkıyar ve son is tapıp bilmeyen ya da nese ve dürlü kıyınçılıkları uçurap maskalasını pul uğratmayar.
Deyip Aşgabat'ta kabarçıyımız işçi migrantların izinde kalan maşgalaların öz imetine ağız suğuna pul tapman bu yağdayın bergide kalan ayalı iş ya da başka bir çıkılgaları gözlemeğe iteriyenliğini belliyer. Gepliyer Azatlık Radyosu. Hormatlı radyo dinleyicileri siz salam doğun adlı gepleşiğimizi dinleyersiniz. Biz bugün kupayarlık temasını gozgayarız. Hemişeki mihmanımız Sağlık Programması'nın ve Progress Fondu'nun esaslandırıcısı Aynavat Yaylıymova.
Kabirden andır ikinci, üçüncü ayal olmaktan kanıgatladığını ediyarlar. Beylikler halamasalarda çıdap yaşamağı kayıl olyandığını gurrun veriyarlar. Maşkala düşüncesi noktayı nazarından seyretse küp ayallık modelinde kadalı maşkala katnaşıklarını kurmak mümkün mi?
Bu soru kadalı maşkala katnaşıkları düşüncesi Ütköy'e Türkmenistan'dan. Bu arada açık. Aydılmasa da dürlü garayışlar var. Kadalı maşgalı katnaşıklar niye mi? Niye hilif olmalı? Ağır iktisadi yerde adamların gımmatlıklarına, ağır iktisadi, sosyal yerde adamların gımmatlıklarına niye hil tesir ediyor? Köpayarlık tarihte bulduktur. Köpayarlık modelini ulanan yurtlar var. Söz ağırlığı var. Cemiyette bu arada açık söhbetler ediliyor. Yapık Türkmenistan'da buna dımışlık bile nusat veriliyor. Bulunok değilen ok. Ayal gıyırlar, erkekler buna göz yumyalar. Demek gelecekte şeyle katnaşıklar hatim güçlenir, kadalaşar. Türkmenistan'ın ayal gezileri için köp ayalı kadalaştırılan alternatif ürünlüğünün ihtimalliği yok olunuyor. Şöyle yağday duruyor. Şunun için biz şu kıyıl düşünmek şu kadalı maşgala katnaşıklar nehili transformasyonu geçiyor. Anı Türkmenistan'ı hükümet şunu kabul etmese de, gülün etmese de elbette bu zatlar ütkap duruyor.
Aynı vat şöyle yine de belirleyip geçse köp ayalığın şeyle derecede yayırmağına karamazdan ol kanuna ters geliyen yağday. Ünsü çekken mesele hekimetler köp ayarlığı görmezlük atalıyar ve şeylelikte ona karşı resmi taydan çare hem göze ilmeyer. Türkmenistan'daki haberçiler yurtta köp ayarlık resmi taydan bir kanun olsa da onun hekimetler için sır değerliğini, sebebi yöneki rayatların köplenç bir neçe ayal eklemeye mümkünçülüğünün bulmayanlığını belirleyip geçerler. Azatlığın haberçası şeyle diyer.
Köp ayarlı adamlar kim dilinde olur ilkinci novotta pullu, tesirli adamlar, telekeçiler, hükümet işinde ulurak ve dipilerde işleyenler. Başlık adamların ikinci, üçüncü maskalaları var.
Hormatlı radyo dinleyicileri, siz salam doğun adlı gepleşiğimizi dinleyersiniz. Biz köp ayarlık meselesi, onun yayırmağının sebepleri, tesirler, cemiyetteki karayışlar ve tendensiyeler var arada söhbet ediyoruz. Gepleşiği Praga'daki studiyadan men Gözel Hudayverdi Valparyar'ın hemişeki mihmanımız Sağlık Programması'nın ve Progress Fondu'nun esaslandırıcısı Aynavat Yaylıymova.
Köpayalı maşgalada doğulmak ve önü ösmek çağalara nehili tiyatri getiriyor. Adatı maşgalalardaki çağalar ile deneştirsek.
Bu mesele var da Afrikan yurtlarına yakın önüne orada geçirilen varlıklar var. Hava şeyle katnaşıklar çağaların ayarlarının psikisine yarama tiyatri ediyen, dürlü psiki bozulmaları sebep olup biliyor, depresiya sebep olup biliyor. Ne Türkmen, min burada bilirsem öyle gözülüyor da Türkmen maşgalatında kakaların rolü çağa terbiyesinde çekli olmağına galiyor. Hova 50 sani daşar yurt tokap gelen aşavat çağatın gezdiriyen kakalar vardır. Yöne bu kada değil. Bana şeyle düşünürüş veriyenler var. Bizde bir ütköye en aşavatta çağaların gezdiriyen kakalarımız var. Bu ilgi tokuğuha var. Bu katı beğenirci, men beğenir ya bu yağday. Yöne gezdirmek hem kovu olsa o yeterlik de. UNICEF'in sanını vore, Türkmen sanlı kakaların 10 götürme, değil mi? 10 götürme bir 3 yaşlı çağaları bilen maniyle vazgeçiriyorlar. İle bir zat ürünüp kitap okap, yine şu yağdayı kurp ayarlığın kontekstini seyretsek çağaların durmuşu gülüğünü oluyor.
Aynavat bu yağdayın tövekkülçülükleri var adaydılığında dini nikah giymek elbette çağaların ve ayarların hukukunu korumayar. Hatta kanuni yazgı bilen kurulan maşkalılar ayrılışında da halimiyant alıp bilmeyen kötönyenler köp dini nikah olsa neyme edip bilsin deyip haberçiyimiz belli yer. Köp ayarlık çağaları dürülü kıyınçılıkları dörediyar. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki haberçisi Şeyli Gurrun verdi.
Çağaların durmuşu ağır. Benim bir tanış dostum var. Ol birinci ayarını söymeyen alınlığını bakan edip, iki çağalı ayarının üstüne yaş kıyıda öylenini. Birinci ayarının ve çağalarının halinden haber almayan. Vakit tapsa ayda bir sapar haberlaşıyan. Çol iki çağası dedesi gelip, pul yağda ağırlık getirmese ağız oturuyorlar. Çağalar 5 ve 9 yaşlı. Ayal kim öz karınlaşlarından bolan için ocağını saklayıp atıyor. Kanunun nikahı var. Ayrılışıp bilen yok. Erkek kadir öz en atasından korkup ayrılışmaktan saklanıyor. Ama en atası kartaşan adamlar. Olar dünyasını tazeleyse gelinin ve iki çağanın köçe kovulacağı anık.
Deyip haberçiyimiz aytti.
Türkmenistan'da kanunlarda köp ayarlığa yol verilmese de köp ölmeğine hükümetler tarafından açık reaksi görkezilmeyer. Belki Merkezi Aziya yurtlarında bu problemi diskusiya ediler. Mesela Kırgızstan'da onu kanunlaştırmak önce en çimel veri parlamentte kızgalanlı çekeleşikler hem gider. Türkmenistan'ın dınmağı neymeden haber veriyor ve bu uzak mühletli perspektivada nehirli neticelere getirdiler.
Köp ayarlık meselesi öz-özünü yok bol gitmez. Durmuşta işlemeyen kanun saklap, gadağançılık girilmek netice veren yok. Şu at hükümetin ne pozisyası ne de strategiyası var. Bu çeşriden Sovet doğruna hem düğününden yok edip bilmediler. Alımların belirmeğine uğra Merkez Aziya cemiyetlerine şu at güçlü arabizasyon trendinin bardığını belirleyerler. Türkmenistan Arap yurtları bilen Suudi medeniyet naşıklarını güçlenir ya. Hükümetin aşı konservatif gender siyasatı muhim misal. Seredin eğer min ştatlar vardı fikirlendimde seredin sen Sovet doğruna doğulun gıyızın birinin ikincisi olmak ihtimali ucipsiz olan olsa şu an sen şu doğur sen inata olup şeyle yağdayın bir neşegerek artanlığını göz yetirmeli neşeli şartlarda ayarlayılamız sen doğunun uyan min birinin ikincisi olsam hem bolorlay diyen karara geliyordun sonra o cevap gözlemeldi cimiyet olup hükümetin dınmağı cimiyette dine bu mesele bolun şıdamlığı arttırıyor. Karışılmadık neticelere getirip biler. Kakasız önü bölsün, kaka terbiyesini almadık çağırlar. Ağır depresiya uçuran ineler, öz canını kastediyen ayarlar yetinecekler. Umumi trendi seyretsek ayar olmak tutma sanını görmüş oldu. Başkaladaki gorusuzluk, zorluk, aborto olan çeklenirmeler, kıyınlaştırılan ayrılışma prosesi, şunların ehlisi uzak nöklüttü ayar yılların oranı ehmiyeti hasen pete kaçar deyip şaklap oluyor. Oylan şıklı reformaları ilat, grajdan cemiyeti bilen maslakatlaşıp reformaları geçirmeli, sosyal gorusuzluk, devlet öz borçlarını yerine getirene ayal gıyıların kişi var toparı birinin ikincisi olmağını isteyer. Şile zatlar arzu ediyor. Şu an Türkmen sandı ziyanlarının ağırlığı, zorluğu ve taşlan gitmeyene karşı gorulup kes derecede. Bu zatlar var adı onun havarlığı yaman pes derecede. Köp ayarlığı doğru aradan ayırıp olmaz. Yani onun rüyanlı tesirini azaltıp olur. Bunun için cemiyetimizde gıyızlar, şağırlar, öz hukukları var adı gıklanıp, öğrenip, görüşmeli.
Aynı vat beren gurumlarımız için köp sağ olun.
Herkese sağ olun gözler.
Hormatly radio dinleyijiler, siz salam doğan atly gepleşigimizi dinlediniz. Onu Pragadaki studiyadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Biziň hem meşeki mehmanymyz Progress fondunyň we saglyk programmasynyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Biz şu gün köp aýarlyk temasyny gozgadyk.